Europa Libera.
Bună seara, la microfon Mircea Țicudean. Peste câteva momente veți putea asculta o ediție actualizată a emisiunii noastre de seară. Mai întâi însă buletinul de știri. Președinția de la Chișinău a respins relatările presei ruse despre presupuse planuri ale președintelui interimar, Mihai Ghimpu, de a instala astăzi împreună cu președintele Ucrainei, Victor Iușcenko, primul stâlp de demarcare a frontierei moldo-ucrainiene. Considerăm informația apărută ca fiind o acțiune ordinară de dezinformare și manipulare, se spune în declarația președinției moldovene. Ziarul rus Nezavisimaia Gazeta a scris săptămâna trecută că demarcarea frontierei cu începere de astăzi ar fi avut ca efect izolarea regiunii transnistrene. Moscova a autorizat astăzi o companie aeriană georgiană să zboare în Rusia pentru prima dată de la războiul ruso-georgian izbucnit în august 2008. Purtătorul de cuvânt guvernamental rus, Timur Himatov, a declarat agenției Reuters că Georgian Airlines a primit permisiunea de a avea zboruri charter între Moscova, Sankt Petersburg și Tbilisi în zilele de 29 și 30 decembrie. Deocamdată nu există un acord privind reluarea curselor regulate între cele două țări. Mai multe țări ale Uniunii Europene au condamnat aplicarea forței de către structurile de securitate iraniene împotriva protestatarilor civili. Rusia și-a exprimat și ea îngrijorarea față de tulburările de la sfârșitul săptămânii trecute, făcând un apel la compromis și la reținere. La Washington, Casa Albă a spus ieri că Statele Unite sunt de partea protestatarilor iranieni și condamnă puternic ceea ce au numit suprimarea injustă a civililor. Ministrul american de interne, Janet Napolitano, a spus că unele aeroporturi au fost dotate cu tehnologii noi pentru o mai bună verificare a pasagerilor, dar Napolitano a spus că nu știe deocamdată dacă aceste tehnologii ar fi depistat explozibilul adus de un tânăr nigerian la bordul unui avion pe care a încercat să-l doboare în ziua Crăciunului. Nigerianul a fost arestat și pus sub acuzare în Statele Unite pentru o tentativă de a arunca în aer avionul cu 289 de oameni la bord, aflat în zbor de la Amsterdam spre Detroit. Rusia a avertizat că ar putea opri livrările de petrol prin Ucraina către trei țări din Uniunea Europeană din cauza unei dispute în legătură cu prețurile. Guvernul slovac citează dintr-o scrisoare a Comisiei Europene în care se spune că avertismentul Rusiei ar viza oprirea livrărilor către Slovacia, Ungaria și Cehia. O altă dispută între Rusia și Ucraina a lăsat milioane de consumatori în ianuarie anul trecut fără gaze naturale rusești. Israelul a anunțat că are planul să construiască aproape 700 de locuințe noi în estul Ierusalimului, o regiune revendicată de palestinieni în calitate de capitală pentru un viitor stat palestinian. Ministerul locuințelor din Israel a spus că a aprobat construcția apartamentelor în trei cartiere evreiești, locuite astăzi de 10.000 de oameni. Un oficial palestinian de rang înalt, Saeb Erekat, a condamnat intenția Israelului, pe care l-a acuzat că alege colonizarea și nu pacea. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean. Mai multe știri puteți găsi la orice oră pe pagina noastră de internet, europalibera.org. La microfon Mircea Țicudean, bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Cu câteva zile înaintea sfârșitului anului, Europa Liberă vă propune astăzi o nouă serie de retrospective și analize ale anului 2009, văzut de experți și politicieni moldoveni și străini, dar și de corespondenții Europei Libere. În interviuri de bilanț acordate Europei Libere, politicienii aflați acum la putere la Chișinău au numit sfârșitul guvernării comuniste drept evenimentul numărul 1 al anului 2009. Așa consideră într-un interviu acordat Valentinei Ursu și Veaceslav Untilă, vicepreședintele Alianței Moldova Noastră.
2009 a fost un an extraordinar, un an bun, fiindcă în sfârșit comuniștii au fost debarcați la putere. Este un an din cei 10 care activez în politica moldovenească și mă bucur foarte mult de această realizare.
Dar ce v-a marcat în mod deosebit?
Cred că instaurarea unei guverne democratice în Republica Moldova și aceea că această guvernare începe să aibă frumoase realizări. Suntem puțin obosiți plăcut, într-un fel, și cred că toți în 2010 o să ne bucurăm de realizările Partidii Democratice din Moldova.
Ați răspuns la întrebarea ce a fost în 7 aprilie.
Pentru mine este foarte clar ce a fost în 7 aprilie.
Ce a fost?
În 7 aprilie a fost organizat o provocare din partea Partidului de Guvernământ cu susținerea, cred că, unor servicii speciale și s-a încercat până la urmă să fie chiar poate și o lovitură de stat, fiindcă era foarte clar că alegerile au fost fraudate. Se știa foarte bine că comuniștii vor pierde puterea în Republica Moldova.
De ce ancheta atât de greu scoate adevărul la lumină?
De aceea că în organizarea acestei acțiuni au fost în prim plan serviciile speciale. Serviciile speciale atunci când democrația au câștigat, au făcut-o posibil ca să distrugă materialele care într-un fel ilucidau acțiunile de la 7 aprilie. Și acum comisia specială care a fost formată în Parlament foarte greu merge pentru a găsi niște probe, niște dovezi. Vreau să vă spun că în foarte multe televiziuni, alte structuri informaționale au dispărut pur și simplu tot ce ținea de 6-7 aprilie.
Se va cunoaște adevărul vreodată?
Adevărul se va cunoaște neapărat. Când? Pentru aceasta este o comisie specială și se muncește foarte mult. Dar vreau să vă zic că este nevoie de timp, fiindcă tot ce a ținut de filmări operative, acțiuni operative, noi nu le cunoaștem, fiindcă ele, mare majoritatea, au fost de sus.
Un pic zdrucinată și atmosfera din Amenea în 2009.
Păi, în orice formațiune politică există și o concurență politică.
De fapt, cum comentați ceea ce s-a produs la Congresul Amenea?
S-a încălcat în principiile democratice, o chestie care ne-a deranjat foarte mult, o să depunem contestare la Ministerul Justiției, așteptăm rezultate și apoi luăm decizii ce facem.
Sunteți conștient că de faptul cât de consolidată rămâne și această componentă din Alianța pentru Integrare Europeană depinde destinul Alianței, Coaliției Liberal-Democrat.
Nu este așa mulțumată, doamnă, fiindcă Alianța este formată din deputați și depinde foarte mult de responsabilitatea fiecărui membru acestei alianțe. Pentru noi cei care suntem, reprezentăm Alianța Moldova noastră, suntem responsabili și ne este foarte clar că democrația în Republica Moldova va izbuti doar într-un singur caz, atunci când Alianța pentru Integrare Europeană va fi puternică. Noi vom pune umăr ca ea să fie puternică, cu adevărat.
Amenea se va scinda?
Nu știu.
Ceea ce bănuiesc a fost trist pentru dumneavoastră, să aflați aceste rezultate ale barometrului de opinie publică, care spun că în eventualitatea unor alte alegeri parlamentare, Amenea nu mai trece pragul electoral.
Vreau să spun că la începutul acestui an Amenea era cea mai puternică forță de opoziție din Republica Moldova. Din păcate, după două scrutinii electorale, noi am avut chiar riscul de a nu trece pragul electoral. De aceea a fost nevoie la acest congres să facem o schimbare, să găsim o strategie de revigorare a formațiunii politice. A fost important chiar să schimbăm fațeta. Acest lucru nu s-a întâmplat și Alianța Moldova noastră riscă să rămâie o formațiune împotmolită într-un fel și o formațiune care în dinamică nu se va dezvolta. De aceea, noi la congres am cerut ca să facem această schimbare. Nu s-a întâmplat acest lucru. Au fost încălcate drepturile noastre, drepturile democratice. Nu s-a așteptat chiar niciun vot secret, cea mai mare realizare a democrației care este. În afară de ce au fost și niște trucări care noi le-am contestat la Ministerul Justiției.
O declarație surprinzătoare pe care am aflat-o de la deputatul comunist Victor Stepaniuc, că după 5 aprilie se negocia crearea unei alianțe pe CRM Amenea.
Eu nu am participat la aceste negocieri. Dacă a fost acest lucru, cred că ține de cel golubiatnic de care vorbea Voronin, nu cunosc.
Cum va fi în 2010?
În 2010 noi vom întări pozițiile formațiunilor democratice din Republica Moldova. Eu cred că guvernarea democratică va avea bune, frumoase realizări. Mulțumită acestei pensionarii noștri, alegătorii noștri, vor înțelege că o guvernare democratică mult mai benefică este pentru cetățenii Republicii Moldova. Sunt convins că, în primul rând, lucrurile vor merge care cea bună și nivelul de trai în Republica Moldova crește.
Vor fi sau nu alegeri anticipate în 2010?
Chiar dacă vor fi alegeri anticipate în 2010, Partida Democrată are numai de câștigat în chestia asta.
Va fi ales președinte în 2010 al Republicii Moldova?
Va fi ales un nou președinte în 2010 și cred că o să fie unul iarăși din Partida Democrată.
Dar cum se depășește criza constituțională?
Păi este o comisie creată și această comisie...
Constituție nouă sau modificări la Constituție?
Valentina, nu știu ce o să fie, dar este un grup de experți, dacă vrei, de specialiști în domeniu, sunt toți doctori habilitați, n-a acceptat niciun politician acest grup de lucru pentru ca ei să vină să ne pui pe masă o concepție. Apoi politicienii o să încerce să vadă ce facem cu ea.
Din exterior, deci, imaginea Moldovei în 2010 cum se va vedea?
Din exterior se va vedea foarte bine, fiindcă, iarăși v-am spun, în Republica Moldova încep să crească nivelul de viață. Guvernul va fi cel care va ridica nivelul de trai, fiindcă vom descătușa economia în sfârșit. Cred că investitorii străini vor să vină în Republica Moldova, zic niște garanții politice, zic că sunt și stabilitate în Republica Moldova. Și multe, multe altele. Toate organismele financiare internaționale vin cu bani. În Republica Moldova se vine cu bani. Și
opoziția comunistă zice că ne înglodăm în datorii.
Păi de ce este și opoziția să spune lucrurile acestea? Dar vedeți că opoziția cam a început să se împrăște. Și cred că în 2010 o să ieși mai puțin decât au fost.
Vyacheslav Vontilă, vicepreședintele Alianței Moldova Noastră, într-un interviu acordat Valentinei Ursu. Anul 2009, văzut de politicieni, analiști, oameni de cultură, lideri de opinie, constituie tema unui serial la Europa Liberă, difuzat zilnic în emisiunile noastre și publicat și pe internet la europalibera.org. Pentru Igor Volnitsky, fost jurnalist, actual purtător de cuvânt al guvernului Filat, anul 2009 a fost anul unei mari tragedii de la 7 aprilie, datorită căreia au fost însă posibile mari schimbări în bine. Cu Igor Volnitsky a discutat Paul Hodorogea.
Cum a fost anul 2009?
Fără nicio îndoială a fost poate cel mai important an de la declararea independenței Republicii Moldova, un an plin de evenimente atât din punct de vedere politic cât și economic, un an al marilor schimbări și răsturnări de situație. Dacă e să facem un top convențional al evenimentelor, pentru anul 2009 ar fi de menționat în primul rând recesiunea economică care și-a lăsat amprenta practic asupra tuturor proceselor din societate. În plan politic aș menționa în special două evenimente, cele două scrutine le-aș comasa într-un singur eveniment, două scrutine care au oferit răsturnări spectaculoase de situație, au oferit noi perspective și noi realități în Republica Moldova, iar un alt eveniment important ar fi acordul la care au ajuns principalele partide democratice ale țării și formarea guvernului de coaliție, actualul guvern care conduce țara.
Evenimentul de 7 aprilie este unul important?
Fără îndoială este un eveniment important care a marcat evenimentele ulterioare, mă refer și la scrutinul din 29 iulie și la formarea guvernului și la toate celelalte procese. Însă, spre deosebire de celelalte evenimente care au avut o conotație mai mult sau mai puțin neutră, pozitiv pentru unii, negativ pentru alții, evenimentele din 7 aprilie au fost tragice, de aceea nici nu am dorit să le menționez, pentru că, în general, anul 2009 a fost un an bun pentru Republica Moldova, cu excepția acestor evenimente tragice din 7 aprilie.
Asta a fost prețul pe care l-a plătit Moldova pentru a face o schimbare?
Într-un fel, da, pentru că dacă nu erau acele evenimente, nu se știe dacă se ajungea în general la alegeri anticipate. Știm că unul din argumentele folosite de partidele democratice din Parlamentul ales la 5 aprilie a fost că ei nu au dreptul moral să acorde legitimitate unei guvernări care s-a făcut vinovată de fraudarea alegerilor în primă instanță și de maltratarea tinerilor ulterior.
Cum a fost anul 2009 pentru Igor Volnitsky?
Pentru mine personal, iarăși a fost un an al schimbărilor de situație, a fost un an în care am făcut acțiuni pe care anterior nici nu puteam să admit că le voi face. Am plecat din jurnalism după 15 ani de jurnalism activ. Am trecut în serviciul public, am acceptat o funcție la guvern. A fost pentru mine o provocare. Sper ca miza pe care am avut-o la acel moment să se îndreptățească ulterior. Oricum este o experiență utilă această activitate în cadrul Guvernului Republicii Moldova.
A fost Igor Volnitsky, purtătorul de cuvânt al Guvernului Filat.
Aici Radio Europa Liberă.
Între stabilitate fără precedent și instabilitate periculoasă, așa s-a desfășurat anul 2009 în viziunea jurnalistei de la București, Sabina Fati.
În primele 10 luni ale acestui an, România a avut cea mai solidă majoritate parlamentară din perioada postcomunistă. Președintele Traian Băsescu i-a invitat pe socialiști la guvernare alături de democrat-liberali într-o coaliție stânga-dreapta cu o susținere de peste 70% dintre parlamentari. Această mare coaliție trebuia să pună pe picioare un program anticriză coerent care să țină România pe șine într-o perioadă complicată în care productivitatea a scăzut, șomajul a crescut, iar datoria publică a explodat. Programul de guvernare a fost înfelocuit destul de repede cu acordul stand-by semnat de România cu Fondul Monetar Internațional. Acest acord a impus condiții extrem de dure într-un an electoral agitat. Practic, pe tot parcursul lui 2009, alegerile prezidențiale care s-au încheiat pe 6 decembrie prin victoria lui Traian Băsescu au afectat cursul guvernării, au viciat eficiența Parlamentului și au bulversat echilibrul instabil al mediilor de informare în masă. Socialiștii care sperau să cucerească președinția, potrivit jocului alternanței la putere care a funcționat din 1990 încoace, au avut o strategie clară de detașare de guvernare încă de la început. Astfel, în vreme ce Partidul Social-Democrat ocupa jumătate din locurile executivului, prezidențiabilul partidului, Mircea Joană, critica în fiecare zi măsurile luate de propriul guvern. Cu ajutorul unei propagande bine puse la punct și sprijinite din plin de televiziunile de știri, socialiștii au încercat să-și legitimeze pas cu pas ieșirea ulterioară de la guvernare. Anul 2009 a fost marcat de conflictele dintre cele două mari partide aflate la guvernare. Peisajul politic s-a desfășurat permanent pe două planuri contradictorii. Guvernul bicolor, care încerca să acționeze unitar, și războiul purtat prin mass media de liderii socialiști și democrat-liberali. Parlamentul a fost relativ paralizat de această dihotomie, iar țara a fost guvernată mai mult prin ordonanțe de urgență decât prin legi. Paradoxal, cea mai solidă coaliție guvernamentală din ultimii 20 de ani nu a reușit să-și folosească forța pentru a traversa criza economică în mod rațional. Interesele de partid s-au dovedit și de această dată deasupra intereselor țării. Socialiștii și democrați liberali aflați la relativă egalitate în fața electoratului au continuat să-și dispute întâietatea pentru funcția cea mai înaltă în stat. În final, chiar și rezultatul prezidențialelor a arătat că România este împărțită de falia prezidențială, fiindcă, potrivit cercetătorilor, pe 6 decembrie, voturile românilor au fost împărțite relativ egal, pro-Băsescu și anti-Băsescu. Pentru ca liderul socialiștilor Mircea Joană să aibă mai mult succes în cursa prezidențială, partidul său a decis la mijlocul lunii octombrie să iasă de la guvernare. În acest fel, bugetul de stat pe anul viitor a fost blocat, România a pierdut a treia tranșă de la Fondul Monetar Internațional, iar criza politică a adâncit și mai mult criza economică. Socialiștii au înregistrat însă un trend ascendent pentru candidatul lor. Pentru prima dată, Mircea Joană începea să câștige teren, deși problemele economice deveneau din ce în ce mai dramatice. Strategia socialiștilor dădea roade, astfel încât după primul tur de scrutin din 22 noiembrie, majoritatea sociologilor și analiștilor politici îl dădeau câștigător pe Mircea Joană. Surpriza a venit însă de la românii din afara granițelor, care l-au votat masiv pe Traian Băsescu și care l-au ajutat în cele din urmă să câștige cursa prezidențială la o diferență de 70.000 de voturi. Rămâne de văzut dacă Traian Băsescu va ști să depășească cercul vicios al conflictelor care l-au ținut prizonier în primul său mandat și dacă în următorii 5 ani va reuși să pună în practică promisiunile de reformare a statului, modificarea Constituției, desființarea Senatului, modernizarea justiției, continuarea luptei anticorupție. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Presa scrisă din România a fost atentă astăzi și la campania electorală din Ucraina învecinată. De la București, Tania Radu.
Declarațiile antiromânești făcute în cursul campaniei electorale pentru prezidențialele din Ucraina sunt prezentate astăzi în ediția electronică a ziarului România Liberă. Prin intermediul Agerpres se citează pe larg din opiniile liderului Mișcării Naționaliste Svoboda din Ucraina, Oleg Tiernibok, un candidat fără șanse în aceste alegeri, după cum precizează Cotidianul Românesc. Pentru Tiernibok, autoritățile din Ucraina se dovedesc slabe față de tendințe expansioniste ale României și aici ar intra presupusa pretenție de anexare a Basarabiei și Transnistriei, dar și soluția dată de Curtea Internațională de la Haga în delimitarea platoului continental din zona insulei Șerpilor. Pe scurt, cităm, Bucovina ar putea deveni următorul punct fierbinte pe harta Europei, consideră politicianul ucrainean. Pericol pentru această țară ar fi și politica Bucureștiului de acordare a cetățeniei române etnicilor români din Ucraina. Există deja o propunere de sancționare penală a celor 80.000 de ucraineni deținători ai dublei cetățenii. Ea a fost formulată de cititori ai ziarului DEN din Odessa și reprezintă, după cum se spune în România Liberă, un prim rezultat al politicii ostile a politicienilor ucrainieni față de România. Ziua informează despre punerea oficială sub urmărire penală a fostului ministru de interne Gheorghe Papuc și a fostului șef al poliției din Chișinău, Vladimir Botnari, acuzați de neglijență în serviciu în perioada manifestațiilor din aprilie. Proiect otrăvit și dezaxat, semnat de Roman Evgenevici Konopriov, așa numește ziarul Guardianul, varianta de soluționare a problemei transnistrene pusă în circulație de un expert al Institutului pentru Strategie Națională din Moscova. Autor al unui roman interzis la Moscova și care dezvoltă propria ideologie separatistă, acest Konopriov susține că trebuie trecut la purificare etnică. Românii din Basarabia să-și lase avutul și să meargă în România. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ca în fiecare luni, Lucian Ștefănescu ne invită să ascultăm un dicționar de sunete rare.
Baby, but I want Lyo Paskin și Matthew Benjamin, doi disc jockey britanici cunoscuți sub numele de Lyo and Bushawaka, sunt cei care au pus pe harta muzicală a Europei unul din cele mai faimoase cluburi de noapte din Londra, numit The End. Și au făcut asta amestecând inteligent sunete house, techno sau trance. Cum era de așteptat, cel de-al doilea album al lor, Nightworks, este o densă țesătură de suite dance și trance, întretăiate cu fragmente vocale ale unui J.J. Cale sau ale unei Nina Simone. Dar, adaugă cronicarii muzicali de la Amazon.com, ceea ce propulsează cu adevărat acest album este un straniu sentiment organic, ca și cum cei doi ar așterne culori pe o pânză mai degrabă decât să construiască din greu o structură sonoră din fragmente muzicale disparate. Muzică dance cu o amprentă personală este ceva mult mai rar decât le place fanilor acestui gen să admită, iar acest album are atât de multă personalitate încât îl face pe un alt critic muzical, de data aceasta de la Excel Recordings, să spună că în contextul comerțului facil de care este uneori suspectată comunitatea techno, Nightworks este în multe privințe un album intenționat necomercial. Ascultați cu atenție simplitatea pianului și a saxofonului din piesa Blind Tiger, Tigrul Or.
În fiecare zi de luni, scriitorul Emil Galaicu Păun ne comunică impresiile sale de lectură la rubrica O carte la pachet. De data asta, în preajma sfârșitului de an, ne-a pregătit o ediție mai specială.
Prietenul meu, poetul ieșan Nikita Danilov, îmi povestea cum la începutul anilor 90, acei années folles à la Roumain, s-a pomenit la un moment dat președinte al juriului din cadrul concursului județean Miss Bust. Timp de un weekend a văzut defilând sân de toate vârstele, mărimile, formele, etc., astfel încât la capătul paradei de țâțe era pur și simplu strevit de dulcele ciorchine al unei eterne și fascinante cale, simțindu-se ca în celebrul poem baudelairian Uriașa. Sub sânii ei în umbră se renevesc dormind ca un cătun în tihnă la poala unui munte. Prin mâinile mele trec cărți, ochii mei dezbracă biblioteci. Nu atât om afam, cât ipocrit lector, nu am cum să nu le compar, să nu le prețeluiesc, să nu le aleg pe cele mai și încă de față cu toată lumea. În toți acești ani, publicul s-a manifestat în fel și chip, de la unii care au venit cu lista top 10 la librărie, cumpărând titlurile selectate cu ridicata, la alții care au căutat să contrapune fiecărui titlu ales de mine un altul, după gustul lor. Un soi de Nobel contra Nobel, ca să citeze o carte ce a făcut epocă. Musai așadar să mă întreb la un moment dat care e publicul meu ținte, cui de fapt îi vorbesc de 5 ani de zile în fiecare luni seara. Și așa căutând un răspuns, tot la carte m-am tras. Iată ce scrie Kazuo Ishiguro în novela Un baladist de altă dată. Trebuie să știi doar un singur lucru, nu are nicio importanță care anume, dar trebuie să știi doar un singur lucru despre publicul tău, ceva care, în mintea ta, distinge acest public de cel pentru care ai cântat în noaptea de dinainte. Știu despre publicul meu că îi se datorează schimbarea din 29 iulie. Cu acea primenire de atmosferă ce a urmat după. Când s-a mai văzut ca moldoveni cu pașaport românesc să se afișeze sub nasul autorităților, stând câteva ore bune la coadă doar ca să voteze președintele României? Cu gândul ascultătorii Europei Libere și a vocii Basarabiei, dar și la cititorii jurnalului de Chișinău și a Timpului, fără a uita de toți cei care vin la lansările de carte și la seriile poetice de la librăria din centru, nu în ultimul rând cu inima strânsă alături de cei care nu au de o pâine, dar ar mânca și cu ochii carte pe pâine, am scos în fața aceste 10 finaliste ale anului 2009, în ordinea în care le-am prezentat de-a lungul celor 12 luni. Filip Florian, Zilele Regelui, Polirom 2008. Orhan Pamuk, Zăpadă, Curtea Veche 2008. Kazuo Ishiguro, Rămășițele Zilei, Polirom 2008. Cezare Paveze, Meseria de a trăi, Alfa 2006. Dan Puric, Despre omul frumos, București 2009. François Sagan, Bonjour Tristețe, Pro 2007. Charles Bukowski, Cea mai frumoasă femeie din oraș, Rau 2008. Bohumil Hrabal, L-am servit pe regele Angliei, Paralela 45-2004. Roland Barthes, Jurnal de doliu, Cartier 2009. Ioana Părvulescu, Viața începe vineri, Humanitas 2009. Este suficient să mă gândesc la titlurile rămase pe din afară, dintre care unele de răsunet, cum ar fi Enciclopedia morților de Daniel Ochiș sau Zazie în metro de Raymond Queneau, ca să mă apuce disperarea. Cum însă perdanțe își pot lua oricând revanșa, obținând fiecare pe cont propriu simpatia publicului, mă consolez cu gândul că veți da iama prin librării pentru a le face dreptate unor cărți ca Raiul pe pământ de Ioșua Moravcic, Secretul culorii pure de Federico Andahaze, În vara aceea verde de Carson McCullers, La agățat de Nadine Gordimer, Infarte Paul Goma și altele. Lista rămâne deschisă. În ce mă privește, cartea anului 2009 este Zilele Regelui, de Filip Florian, la categoria Literatură Națională, și Zăpadă, de Orhan Pamuk, la categoria Literatură Universală. Spunându-vă acestea, mă uit pe geam cum se așterne prima zăpadă a acestui sfârșit de an în care zilele măriei sale cititorului au fost regale. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.